junsartzen. Eta horren gero eta importantzi gehiago hartu zuen osabak, ez? Eta, jo, nik ez daugat osabarik iltzaitenik behintzat, eta olako harremanik eukidetenik, baina sekurago kariño hartu dioten personaje bada, ez?
Katialen Minerrak esaten zigun bere pertsonaietako bati sekulako kariñoa hartu ziola novela idazterakoan. Guk susmoa bagenuen Josune Belez de Mendizabalek kariño ikaragarria ziola kasi sortu aurretik ere Gertruri, zedakiguna da, Gertruk dantzari edo kantari izan naizuela, beti izan duela nahi hori, zergatik eta bidaiatu egiten dutelako, hori da sinopsian berak kontatu duena. Denbora asko behar izan du, baina azkenean bai. Azkenean egingo du, bere burutik aratago doan bidaia hori. Oingoan bai. Hori da lau lerrotan.
Hori da. Lau lerrotan eskatzen diatelako, eh? Askotan sinopsia bestelan, ba bueno, egon nintzateke luze azaltzen, baina nik uste dut lau lerro hoietan, ba bueno, zartzala da batzuk badirela eta gero ba noski Gertruk asko dauka, pertsonaia hasten da nola esan ba sentimendu batzuetatik eta pixkat goraberatsua da, atzerare egiten du, iraganera ere jotzen du eta hor zerbait nahastu egiten zaio barruan, barrenetan.
Asko kostatzen zaigu Josune Gertru zugandik bereiztea, ba seguru aski hemen lankide izan zaitugunetik eta badakigulako zenbat gustatu izan zaizun beti ikuskizunen mundua.
Ba bai, bai, horregatik ezagutzen autenek ere gauza bera esaten zuten Gertruk dantzaria izan nahi duelako, abeslaria izan nahi duelako, baina tamalez, ba, ez dauka doairik. Baina bueno, berak zerbait egin nahi du eta egingo du. Zergatik, bueno,
ezin liteke kontatu, zergatik oiunguan bai? Alegia,
bai, esan daiteke. Nire gustatzen zait asko jendeak asma dezala, ez? Ez dut dan-dan-dana desbelatu nahi, baina bai esango duana da, Gertruk bazuela bizilagun bat, eta nunbait bizilagun hori desagertu egin zen, eta berak hor bautxune bat egin zaio, ez da? Bizilagun hori hain justu ere nazioarteko dantzari bat zelako. Bizilagun horrek asko bideiatzen zuen, beti bidaltzen zizkion postalak, kontatzen zion zertan zebilen, zer egiten zuen, ze aktore edo dantzari famoso ezagutzen zituen, eta bueno, Gertru beti egonda bere herrian, ez du sekulan bidaiarik egin. Orduan ba, bizilagun horren kontakizunen bitartez, berak bere bidai propioak egiten zituen buruan, etxean, bakarri zegoenean, ba, disfrutatzen zegoen tokian. Baina egun batean zer gertatzen da? Bizilaguna desagertu egiten dela. Orduan, Gertruk hor kolpe gogorra jasotzen du. Zer egingo du orduan? Norbaitek alde egiten duenean, eta norbaitek erabakitzen duenean ez hitz egitea, bai hil delako edo auskalo zergatik, ez kontatzea gehiago, ba, akabo ez da, akabo historioak, akabo komediak, akabo abenturak, ikusi dituen hirien deskribapinik ez, ezerrez, ezerreza. Eta hor Gertruk ba, kolpe gogorra hartzen du eta amorrutik edo gorrototik haserre dagoelako erabakitzen du badoala. Nora doan? Bueno, ba hori ja...
Hori ja bertaratu eta bertaratzen denak ikusiko du. Zer, estrenatzea dagoa zu erakutsiko duzu bertako festen Gasteizko baratzan da bihar.
Hori da, bihar da, bai atxaldeko 8:30etan da festival jaialdi berri bat, bertako izenekoa, ba bueno, bertako ba bueno, gehieno gara arabarrok, bihar, bai larunbata eta bai igandean parte hartuko dugun. Bueno, larunbatekoa Gipuzko aldekoa da, JB Pedradas, baina bestelan, bai, arabakoa gara, da lehenengo aldia egiten dena, eta bueno, ba, ez dakit oso aukera polita izan dela. Hau,
bertan aritu zara, prestaketa lanetan ere.
Bai, bertan aritu naiz, eta hori bai eskertu ardio dela izugarri baratza aretoari, eta bertako egin lagunak eta bueno, irakasle ere izan ditut. Ba, egonaldi artistikoa eman ziatelako. Egonaldi artistikoa, bai, Gertru estrenatu nuen, ekainan, iazko ekainan, Zurrunbilo izeneko jaialdian, ba, zormenezko pieza laburrak, ez? Egiten zen jaialdi horretan, eta hortikan jaso nuen egonaldi artistikoa.
Orduan, eta horrek zer esan nahi du zuretzat, egonaldi artistikoa. Bueno, niretzat... Lan honetan berez, zeuk pentsatu da, zeuk idatzia, zeuk antzestu,
bai.
Zeuk zuzendu.
Bai.
Alegia, dena zeuk.
Eta egia esaten badizutan, antza, momentu honetan, orain konturatu naiz, denek esan ziaten, zoratuta zaude, hori oso zaila da, eta zanon bai, baina, zer, nik nahi badut egin gut, ez da? Zan nahi dut, gogoak baldin baituzu, ba, aurrera. Eta orain, momentu honetan, esan nahi dute, estraño honetarako bai jasotzen nahi nezela olako presioan ere buruarena, eh? Baina bai sentitu dala, ba, bai dala egia esan oso zaila bakarrik egitea ze zalantzapillo bat dituzu eta beti bestaldean begi batzuk egotea edo belarri batzuk entzuten zure, ba, bueno, zure burutapenak edo zure zalantzak ba, beti asko laguntzen duela. Orduan, egonaldi artistikoak eskaintzen dizuna da hori ere bai, ezta? Aholkularitza. Norbait dago zurekin, norbaitek laguntzen zaitu. Orduan egonaldian ba oso gustora egon naiz, bai jaso dudalako laguntza hori, bai tokia ere eskaini didatelako eta gero ba bueno, diru kopuru simboliko bat esango dugu bai, baina bueno, alde horretan egonaldiak eskaini dana izan da ba lekua eta indarra ere eskaini dit, ezta? Eta ba bueno, ba oso berria naizela, ekainan hasi nintzela burutapen honekin eta bueno, egin dudala ja bost bat bider eta biharkoa da estreinua da. Orain arte egin ditudan ekitaldi edo ikuskizun hoien guztien osotasuna. Ze jo naiz egiten holako gauzatxo txikiak, ezta? Erakusten, work in progress esaten den hori, ezta?
Eta ba, orain haiek denak josi, eta
bai, hori da, hori
eta bingoan, bai.
Oingoan, bai.
Hogeita lau ordu barru izango da.
Bai, bai, zuen zain nengola eta os urduren nago gaur, eta egia esan, pentsatzen nahi nintzen, boa, bihar nola ongo naizen. Bai, ordu honetan izango da, bihar, bai.
Nolakoa azalduko zara, jendaurrean?
Nola ze diozu jantzita?
Bai, yes? Ze itxuraz, ze...
Bueno, ba begira, hori ere aldatu dut. Hasieran nola agertzen nintzen eta orain nola agertuko naizen aldatu da. Zergatik aldatu den, ba bueno, ba, esan bezala bost bider egin dut guztira, eta beti izan da amaiera ezberdin batekin. Beti izan da, nire zalantzak argitu nahian, niri asko interesatzen zait publikoak ze jasotzen duen. Eta beti aukera dagonean behintzat, eta behin funtzioa maitzen dela, beti galdetzen diet, edo eurak datoz esatera, ez dut ulertu, edo jo, gustatu zait asko, bestea, edo jo, ba, hemen ez dakit, ez? Eta orduan, horren inguruan, batzuk esan ziaten zen, bat urte ditu Gertruk. Ze janzkeran, pixkat, ez dakit, ez? Pixkat mozoloa ematen du, pixkat zaharra, baina gero, beste kanta batzuk aipatzen ditu, eta referentziak ez dira inzarrak, baina janzkera, ez dakit. Eta esan nuen, bueno, ba, hau aldatu behar dut. Orduan, biharko estreinuan ere, bai, bestuario aldaketa egongo da. Hori batetik.
Gaur egun gutu, egin duzu.
Bai, nola baina beti ere esateko? Bere izaerari egokitua, eh? Esan nahi dut, kontuan ardezagun Gertru dala, ba, bueno, ba, bere buruan bizi izan du beti olako, ba, bueno, ba, musikalen mundua, eta dana bizilagunak ekartzen zizkion sentsazio hoiek edo kontakizun hoiek berak ba, barruan bizitzen zituen, eta oso pozik, baina bebai umila nola baita, bere etxean, eta bueno, zara eta asko ingabe, ez da? Orduan, ba, bueno, janzkera ere badator bat bere izaerarekin.
Eta gero ze osagai, ze gehiago daukazu, ze usaude bakar-bakarrik ezer gabe jendaurrean?
Ez,
izango dituzu...
ba, dauzkat gauza batzuk, ze Gertruk erabakitzen du badoala, baina bere gauzak hartzen ditu. Eta bere gauzak sartzen ditu kutxetan, kartoizko kutxetan. Ez du bidaiatzen maleta batekin. Bada bere maleta, kutxa hoiek badira nolabait bere maleta, baina bere maleta metaforikoa. Eta kutxa hoien barruan badaude bere oroitzapenak. Eta hortikan apurka-apurka, eta berriro
bizitza oso bat eta ametsak kutxatan sartuta.
Horixe, bai. Eta bai, hor ja barruan zer dagoen dan-dan-dana nuke azaldu nahi, baina hortikan jungo da flashback hoiek egiten, eh? Iraganera bueltatuko da, norbaite kontatuko dio, ez? Gertruk erabakitzen duenen badoala, badoa izan daitekena tren geltoki batera edo aireportu batera, eh? Hor dago banku bat eta eta zerbait daukandoan. Ez da genola esan, bada, kasu honetan da zerbait fisikoa, eh? Baina hor dago eta izango da zerbait zeinekin Gertruk hitz egingo duen. Mm? Mm-hmm. badakizu, Forrest Gumpen antzekoa, nola esertzen da bankuan, bai, eta bla, 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 batzutan, uf, daukazunean hor zurrunbilo hori barruan, uf, ba, galdetzen izute, eta bai, noa zoaz, eta uf, ba, begira, jungonen, eta asten zara, berbaiten da, dana botatzen hor, ba...
Eta ze tonutan, Josune? Ze tonu komikoan, badu nostalgiatik, badu minetik?
Da, badoka, nostalgia puntu bat badauka, bai, bai. Komiko, pasarte komikoak baditu, baina gero nik esango nuke olan gordinak ere direnak ere bai. Mina sentitzen duelako, bizilagunak nolabait agurresan dio, baimenik gabe. Eta hor geratu da bera bakarrik. Orain ez daka nundik arnastu, nundik amestu. Orduan amorratuta dago, amorratuta.
Zer du Gertruk zuk ez duzunik eta alderantziz? Zer duzu zuk Gertruk ez duenik?
Claro, orain hankan sartuko eta ematen du baietz, ba naizela ni, ezta? Ba, ez dakit, ez dakit.
Ez da azterketa bat.
Ez da, baina bada galdera interesgarria. Ze, bai, ba, ni gandik asko dauka, bai, zuk esan duzu, ba, niri musika asko gustatzen zait, dantza egitea ere bai, antzerki klaseetan hori lantzen dugu, ni batez ere egiten dut antzerki fisikoa, laborategia deitzen den, bueno, baratzan bertan egiten dut, orduan, hortik ere, ba, bueno, gauza asko sortu dira eta Gertruri lagundu diote, ez, nola bait. Eta, ba, ez dakit neria ez daukana, ba, bueno, nik enuke aguantatuko asko bidaiatu gabe, nik enuke aguantatuko asko, berak urte asko manditu hor, bere izaren artean, bere gauzen artean, eta bai, nik hori ez, enuke aguantatuko hainbeste. Ez, baina bestelan, ba, bai, nik ener Gertruren ametsak eta neriak, ba, bai. Baina tamales ez dakagu doairik. Ez dantza eskantatzeko, baina, bueno, eingo dugu.
Horretan berdinak zarete.
Bai. Horretan, bai, baina gustora geratzen naiz, ikuskizunean, hori esan behar dizuet ere, bai. Bai, ze hor bai botana zela esaten da, ura edo ur gabe ez dakit, baina piztinara bai, pum.
Zuk salto.
Bai, nik salto.
Zu noiz hasi zinen antzerkiarekin, edo...
Bai, ba, hasi nintzen
dela... Arte hauekin maite mintzen.
Jo, egia esaten baizut, ba, 18 urterekin egin nuen lehenengo saiakera. Uda horretan, unibertsitatean sartu baino lehen, kasetaritza ikasten hasi baino lehen, eta inuen udan, nik hori gustuko nuen, baina pentsatzen nuen, ba, aizialdi kontu bat, ez da? Ba, ez da, ezer serioa, nire inguruan ere nuen inor ezagutzen hori egiten zuenik, orduan, ba, hori ez da ofizio bat izango, ez? Orduan, ba, bueno, inuen hori, ba, ikastarotxo bat udakoa eta listo. Eta duela 5 urte, ba, bueno, irratian dakizun bezala eszedentzia eskatu nuen, ikasteko magisteritza, eta magisteritzan nengoela Erasmus bat egin nuen ere, baitze, nere garaian nuen egin, orduan, ba, nire bai, oingoan bai, tak, esan nuen, bueno, ba, ingut. Eta, han Austrian nengoela, ba, klaro, ba, alemana nikenekien, eta jo, ba, ze ikasgai hartuko ditut, ba, bueno, ba, ber, musikakoak bai, ze, hori, nik lehen hezkuntza musikala egin dut, eta gero, ba, ai, ba, antzerkia dau. Eta hor, ba, enien ezer ulertzen, baina improvisatu nuen, irakasleak esan zidan aleman perfektuan eta nik ere enien ulertu, ba oso ondo eta animatzeko egiten. Oso ondo egiten nuela, eta ni baina oso ondo zer. Ze, klaro, imaginatu, sketch bat, nik enien ezer ulertzen, ni nekizkien kartofen, eta zer gehiago, osea, holan, guten tag, eta bueno, eta horrekin, eta bueno, horre bueltan, ja bueltan, ba, bai izena Manuela... etaen hemengo antzerki eskolan, ezta? Eta horre, ba bai, horre egonaz bi urte eta gero baratzako laboratorio horretan beste bat, baina aurretikan musikala ere egin nuen, ikastaro antzerki musikala, hor nerabe guztiekin, esan noia, ma, irakasleak eta ni adin berekoak, baina bueno, egin nuen. Orduan guztira eta labur bilduz pixkat, ba 5 urte. Bai.
Eta ze sentitzen duzu jendarrean jarritakoan?
Boa, hasieran urduritasuna.
Edo txaloak dira.
Txaloak oso gaizki jasotzen ditut, Oso urduri jartzen naiz.
Bai.
Bai, bai. Bakizu beti esate dizutela, ba, txalotzen zutenean, zu egon hor aurrean eta aguantau eta eskertu, baina saiatu ez txalotzen. Txaloak ere jasotzen ikasten da. Ba, bueno, ni hasten naiz ja. barre egiten eta bueno, ja, ja sta. Osea, nahi dut aldegin. momentuan nagoenean ikuskizuna egiten ondo, gustora. Sartzen manaiz pertsonajean oso gustora. Saiatzen naiz amesten eta amestarazten. Hori da lortu nahiko nukena. Baina gero ja, bai, gero ja txaloak datozenean, ai ama, orduan aldegin nahi dut, ze orduan jaz naiz Gertru, orduan ni naiz. Ja txaloa jasotzen ari dena orduan, puf, ja ez dakit ze pertsonaia asmatu horregoteko tente txaloa jasotzen. Bai, hori, bai, ba, bideotan ikusi izan naiz holan, ja, ba, gezu irribarre urduri horrekin de, bueno, bueno, ja, eh? baina hori, bai.
Bai, osun orduan esango diogu jendeari bihar Gasteizko baratzan, inguratu eta zure horretik dira nuidantzakoak.
Nere ez, ostean, bai, ostean dator Begoña Trebiño, bai, berak dantza egingo du, oso polita ere, irailan ikusteko aukera izan nuen, eta benetan ederra.
Bueno, esango diegu lentzulei, harrimatzen balin badira 8:30etan oingoan bai ikustera, txalo neurrian jotzeko.
Hori da.
Lehendabiziko aktorea izango zara, uste dut.
Bai.
Mikrofono hobetan hori eskatuko duena.
Bai, a ber,
baina ez pasatzeko, urduri jartzen zarela,
ta. Bai, urduri jartzen, ez. Esaten diate, ez zaidala antzematen, baina barrutik doa prozesioa bakizu. Bai, bai. Baina, bueno, a ber bihar, bai. Gogoekin, egia san. Gero batzutan gertatu izan zait, arantza, ba, esaten dut, ba, ez dut esango. Bakizu, ze, nago oso, buf, urduri nago eta ez diot jendeari esango. Eta gero egiten dut, esan dut, ai, ba, bai atera zaidala ondo, oraingoan bai atera zaidala, ez diot, abisatu. Oingoan bai. Ba, urrengoan abisatuko dieta, oal urrengoa, makalago. Baina, bueno, bai, nago hemen terapia egiten zuekin. Eskerrik asko, eh?
Ez horregatik.
Zerako monologoa, ene.
Jo, bueno. Zunde berezen dizabal asko eskertzen dizugu bisita. Eta desio dizuegu bai zuri eta bai Gertruri bihar dena neurrian joatea.
Bai.
Oingoan bai.
Esker. Agur. Oingoan bai, agur.